Tie, yete perebo, nyame nasem yenkwa. Tie, epepo wawo, niwo fifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira ose wadi uredu ya tu hana utie. Aya Television International ne Transworld Radio 4 na akabu mu asheda. Ashishe Bible mu adisuye ni diso ni diso yi de brewe. Tie yen sambri ya, jua de bia, kusifia de bia. Nako Bible mu school wa radio so. Eruadin shira ose utie.
Eni anu mpacho mu mayemo mpayi. Ewurade Nyankopɔn yɛhyɛ wɔ n'ase biem na bere a yɛgye Romanfoɔ nwoma mu adesua no ɔma Honhom Kronkron no abɛkanyaa yɛn ɔma Honhom Kronkron no ankasa abɛkyerɛkyerɛ yɛn na nka wakasa kyerɛ yɛ akoma na nka wasiesie yɛn yɛda wase bebree Ewurade siesie yɛn na bɛgyina yɛakyi ɛwɔ Yesu Kristo din mu yɛne atiefoɔ nyinaa amen dɔfo yɛani agye bebree sɛ wabɛka yɛn ho ɛwɔ Bible mu nante adwumadie so wonim sɛ nansɛntɛm hɔ no mu deɛ Romanfoɔ nwoma no ani egusu esuesua saa na Awurade eda emu ahuntasɛm na de kyerɛ yɛn. Awurade nam Paul so eka nsɛm bebree ekyerɛ yɛn. Ɛna yɛde Dr. Maji enkyerɛkyerɛ nsoso de han bi. Ɛbɛto so ɛde ama me no mie ne nyinaa. Sɛ yɛ na dwumadie yɛ die nyinaa no saa yɛ bia no. Sɛ ɛyɛ bibi de ma wa. Ɛne yɛ wɔ mɔden ame yɛ nte. Wobɛtumi afrɛ yɛ ahomtrofoɔ so. Ana so betumi akyerɛ krataa me hunu ne yekɔso nyinaa sɛ nya bia enam dwumadie mu amɔ nya nkwagye ana sɛ enam dwumadie mu amɔ nya sɛnhyɛne bi ana sɛ enam dwumadie mu amɔ nya nimdie bi a ana nso mpo wo hwɛ ade foforɔ bi afiri yɛnkyɛn a si ho kwan sɛ wo me ateɛ sɛ ade wei na yɛ nanso wo pɛ wei ne wei ne wei aka ho yɛda awurade ase wo deɛ wo yɛ nyinaa ɛne yɛnkyɛ deɛ awurade ɛyɛ wo abrabɔ mu nyinaa na bɛyɛ yɛ mmoa ame aka na ahyɛ afoforɔ nso so nkuran Minim bie be a wo se wo Ghana ye men imu ha ya se nsu wa abruchi me mu baabi ana se wo West Africa ha se wo Benin ana se Nigeria ana se baabi ana otimini ewurade nhyira enhyira papa papa se wo do nyankopon asem na brebia brebia no obo moden se wo beti asem ya ye de nam kasafidie so e kasa kire wo yi babu mu nante adwumadie ni enadisuen ni de etoso ahanan ene aduanan mi no ahanan ene aduanan mi no Eni yesunya Romanfoɔ nwoma no etin kron enchichemu edikan no ade kosi nan no afei yedru Romanfoɔ nwoma no fakese a etoso mienu so eti baako a ade kwa ade kosi ngotwe no eka nkyerekyere ho asem ena sa oto bo asen sosohwe a ade firi etin kron no a ade kosi eti du baako no eka de esiye ewo abakosem emrem ho asem de eka nse brof kasem se dispensation Eka efri samre nu mwase mwa so echre yin. Ena sa uvya, eti dumye nu nwa kopi mudu nsi ano. Enso eya sedia, ewase yen Kristofu wenye na anso so, ewase yeye. Enti, eti mwachuya edika eno, esi odosu juya pa. Ena okwa mfufu anso so wakono mwa ibiti midi afi ruma mfungu mano. Ibiti minso afi enese, ofwa edika eno, eka safa mkwanji yon. Ena ofwa etosu mbiye nu nso, Efa won mutete ho. Ana de etoso emiensa no soso no, ana se edito no soso no, enso efa osumdwumadie ho. Enti bra Paul wie Romanfoɔ etinwotwe enwoma no a efa edikan no. Ana odi nkwagye esi honom. Ema wiase nyinaa efi se, ewiase maamu enipa nyinaa ene wonu mayira. So ohwe Romanfoɔ ti miensa nchemu odi no miensa ho no ose. Na wo nyinaa ye bone no Onyankopɔn ni monyama bɔ won. Onyankopɔn ama gyidie aso bia aso ɛna ɔde agyina ade baako nso so gyidie ɛwɔ Awurade Yesu Kristo nko aso ɛno so gyidie wɔ Awurade Yesu Kristo so tienye faith in the lordship of our Lord Jesus Christ gyidie wɔ Awurade Yesu Kristo so saa bre no na Paul ayɛ kra de sɛ ɔbɛka ɔfa a ɛtɔ so mienu no ho asɛm ebinom nso ahwɛ sɛ ɔbɛka sɛ ɛha yi a yɛkenkan yi a yɛpɛ sɛ yɛsua ho adeɛ kra deɛ ɛho hia kra kɛse Nanso enye hia nko ne hia o na emom hu ni bibi edi mu pa o Romanfoɔ nwoma no mu nkyerekyere mu enti kwan bi so no wo betumi de etin wɔtwe ne etidum yedi ni nyinaa bo mu ayeka mienu Nenso, enye kete kye ngume biya, wade chwe nyeme bina na Roma mfo nguma no, chile chile huwa semu wade atu watu aswa yen sa ten 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 dabi. Roma mfo nguma na te se, su tini biya, e flow chese, nwa nse, e kose yo, enti e fi eti en kronti kose duba akono. E ye die, wontumi nyimfri ho kra, se die, wontumi enye su tini bi, enfi mfini mfri ho, ewa bra, en kofa amaniema. Die Dr. Thomas Griffiths, eka ini, ose, Eti nkron ni du ni du ba ko ni nyina no. E ka Roman fo enguma no bi. Na se betumi ate nguma no enyina ase a. Etwa se ye ti ho no mo so asepa. Enti ankrankra bi no mo ho no mo a. Wo no mo da hia ofa hai ehia na dipa. Ene nyansadwene wo mu, ene abakosoma wo mu, ene nkyerekyere a eda mu nsem bebre ye die no. Saa dia ye susu enyina no. E ade a ye ntoaso ntoaso. Ne nyansadwene ni adwenkyerɛ ni nkyerɛkyerɛ ni ahodoɔ ɛne saa nneɛma nyina wo mu paa afei yɛ nhwi asɛmpo a edi kan nyansadwene wo yɛ na Paul ka no ne fa Paul no ankasa sue ho no ho enti saa paa sɛ Romanfoɔ nwoma no efri ɔsomafoɔ ne tirim da bi ɛna Galatifoɔ nwoma no so deɛ ɛne deɛ efri na komam da bi wɔda Paul akoma no adi ɛwɔ ti nkron no ahyɛ so kwaa Eni ofa ha nyina aye kenkan yimpo. Bibi wo ho a aka mu woti ngotwe ne nkron no ntem ho. Eti ngotwe ne de anigye ani tete a wontumi tete mfi Nyankopon do a wada no adi wo Awurade Yesu Kristo mu ho no. Eno eno di wie. Enji sesa wasesa asem a na oka ho asem no. Eno ne ma osomafo yi akoma tu ye kra. Se ye kirekire asem no mu a ye behwe no. Na yaka ho asem ebi wo. Afei yenhwe abakosem. Eti nkron yi mu abakosem wo mpa. Wei de Paul jina bia na o jina sronkon ni na mania o hiaye. E wo saa mre no mu no e na oda na die. Wo a wo chechem nde no. Ya do wonu muta ebu ani gu saa die so pa. E na asafo no. E san sa dodo no ya mama mu fo ni nti no. Ya no wonu muta ebu ani egu Yudafo obosha. Yudafo obosha hodo a e wo apam dada no mu ni nyina. Ya no muta ebu wani gusu. Osisu sa safoni ya didifu ni ntino. Wafa pa modada ya muboshe ni nina. E inti zizu afono die. Unyankupo ni wano mwewe ni yokura. Na yansu mire bi Kristos kumukubi. Eye enkomshe nshie mubi wa Jerusalem. Ne ni kase. Efise. Ne nshie mkasi ya pa. Na sa nshie muwe ekasi ya. Ebe dane ariketu webi kura. Ense nchurefu wa wano mkua wano di amani ya. Ede amane bo bae se. Na Jerusalem kuro no enim se bibimpo esi wo kuro no mu. So wo di wei atoto de wo ye an wo asomafo nwuma no. Etidu num ho no ede no ho a. Eno de kuro mu yi nyina wo so ekura o. Wa wo ko nhyemu na se no. Na wo ni bae bi ede ma oman Israel e wo Nyankopon hyehye ma da ache ho kura. Om se wo Jerusalem de e Israel de wo no mbere twem o. Jerusalem de mota mo twem. Wo dwune se onyame ni oman Israel wie ne yo se te sa eni ade nti na nka ye Jerusalem eno onmo ko ye ko ye sa ade no eno onmo ko ye senje mu no eni se nka ose nka omutimi ko ye ne me bitisa Oregon anase Texas anase Mulshu anase Scapus ho bebi se de enche bia ye be hu no onyankopon eni Israel enwie ne yo kra ati fatu trim onyankopon ni Israel enwie ne yo kra onyankopon hyehye ene ne plans a woman Israel no twitwi onyankopon ni Israel obi eka owo da chepa Mr. Sefla de oka na dwene wo ha wose e Christofo anchre mu bebre no a esusu se Judasom de e friends of Judaism no e ya ade bi a etwa mu kra na wo no wo yi won no asafo no a wo siye esiye wo Christo mu jide so no ene emra na edifo no enti etwa se Yudafo no eja wo no somnum no na no mo ba asafo no mu Yudafo yi e de sense sue no e ho kwaadu e bo Paul wan won wura firi sesia sa asafo no tia na wo Jerusalem no na Yudafo da Jewfo na na owo mu no na na sabre ne ni amama mu ni ba ko bia wo ntem no sesia won we wura firi sa de no na na won tumi nyi obi a ndi na wo mu bia e ko be se empimudu Na na wobo mra ho moden pa so be kaya so kohwe asomafo nwuma ti adio no ba konyi chemu adio no ho no no kro no a edidimu a ntina yomu ye jufo nko a kope mra Cornelius no mu asem ebe pie mu no. Enti waji Yesu tumu se wo no mezaya. En wo jae wo no mamre binum. En wo no mani da so an wo e wo apam dada no mu. Enti die ama Kristo suma huna mane ba akopa ne se. Enei no ye nkyerekyere kyeresem no mu se die Yudafo no esihwe no mamamfo kwanso. Enti asafo a e wo Jerusalem no. E wo ye Antioch no. Efeso anase Rome die no. Enna emma ya bakose modi mu pa. Soko kwa hwe Yakobo nwoma no mu hwa. Na otogba sesua Roman fo nwoma no mu ya. Dr. Sifla echro nsem bi fa ho. Na hwe ne krata fo eto so ohani aduosia mi no ho no mu no a. Ubehunu mu yi, minia. Enti se ka ne se, Onyankopon ni oman Israel ewie ne ya. Na ye hwe no wo ekwanhihia aso dodo. Pa omu ya ne se. Aso Onyankopon yi ne nkro fo to twena na emu ya ne se Debida. Obekyere se boshe hodua Onyankopon de hye oman Israel no obehye ni nyina ma afi obekyere so se onyame ahye asafo no nso bo ahodua bi na ofre ne nkrofo yudafo ne amamamfo mu e de wo no ayasafo no wei e na Jerusalem ebejeku no e de wiye e de sei e na nkomhye no mu enkyerekyere no esitie amenkenka asomafo etidu no mu chichemu du miensa ekopem edu ngotwe no enkyere na wanu siye no Yakubu buya ase nuanu muntie mi. Simon kanse die Onyankopon kɔ hwe amaama no mu e kan kyerekyere eyi oma bi efiri wo mu e ma ne din. Wei so e na edifo no nsɛm esi sɛ de wa kyerɛ sɛ. Wei no makyiri no. Mɛsan ma bi si David ntuma dan ya hwe ase no bio. No mɛsi die wadwiri no bio. Na me din e wo mu no nyinaa. Na nipa aka no ene amaama ya bɔbɔ me din no mu no nyinaa no. Ahwehwɛ Ewurade akyiri kwan. Ewurade a ɔma wo hunu wenum nyinaa firi ewiase ase fere no ɛna ɔka. Enti sɔ hwɛ ha, Yakobo kan no pefe sɛ, Onyankopɔn ɛfrɛ nipa bi ama ne din. So ɔwie a, obeyi asafo no ɛfiri hɔ. Na wadan n'ani bio akyerɛ Israel. Nanso saa bere no mpo na ɔne amamamfo no ɛnwie ne yɔ. Enti waka akyerɛ yɛ sɛ, amamamfo no yɛ a wagye wɔn no ɛwɔ saa bere no. Ɛni Israel nyina be wura Onyankopɔn ahenni no mu. Na wabesi Onyame ahenni no ɛwɔ asase so. Enti nyaade ɛwɔ sɛ ebu yɛ ni gusu akura. Ɛwɔ sɛ ye mu yɛ ni ngu saa bakosɛm yi so kura. Ɛyɛ ade hiade. Afei yɛnhwɛ ɛnkyerɛkyerɛ. Wei fa sɛ de yɛbehunu na yɛtumi akyerɛkyerɛ Onyankopɔn botae a ɔwɔ de ma nipa a ɔte ɛmmerɛ hodoɔ mu ɛwɔ eti ɛnkro ha no mu. Etin kro emu fan edi kan no ene ye kasafa ensem bi tete se bonne ne nkwagye mra emu yo oman ya obi firi mu anasa amane hodo ene amamre nhyehye hodo no de enka huwo onyankopon anim yidi nkwa ne ade a onyankopon agitum obiere biere emfa ho ne nipa anasa abusha kwa obi dom ana ne tibia owo mu se nipa no ebetimi anya onyankopon anim emubrohu ama yeye Enti ekamia ye se, weyi apamde de mu ebusuye mu ensusuni ye nukura. Wey huwa sem na Paul wibibu ya nisi ye. Uwe Roman fwoti duba kunyiti muba kunkono se. Na afi eme se, unyankopo hato ni mai Israel ya chene ya na debida. Na minsumi ye Israel niya mifri Abraham asifu umu. Ewa benye mebusuye ku umu. Enti yewe padi ya, na anu yene ni se, debi nyankopo mpu Israel kura wani wonyue ni ye. Sawoka ya, Dear Paul, this shall me yas and say. You then ye can, eh? So you call here room and 40 by which you mudun si ahona. Ya, etch say. Womre muno. What day am I you da phone answer? Ain't ye a hey, ye fabia? Ye come when ye papa po. Eh, be a na and cassam vacuus or summon church be hood ye. Nemum a cassafa, a weemre, any and comsha fa, a wobabu no moa, a da on yankopon what ye say, or ni Israel and ye no yo. Enti hye no nso ewo eti nkro ha no mo se de ye kan nyina efanya nkopon ensa wo so die dada oni Israel di ya etwa mu no se uba na se ube hye eti edu ho no nso a ebehunu se ne onyankopon ani Israel di ne sesei ena eti duba ko no nso no se edu ho no mo a ebehunu se de onyankopon ani Israel ma no ebedi ne daachi enti de enti onyankopon ani oman Israel edi ye wo mra etwa mu no Enfri se na oman no wone paso nko bi ndiru. Na emom nyankopon enye ma nyina no. Wo ye no bibia ne mmere so ne mmere so. na ejine tuyo eni ono ankasa na trimbo eni ne freso onam ehumbo buromu ena oni Israel di no na saa na oni mimie nu oni wo eni me eni apofo nyina nso edi no sei ena luta esichira asemi hu eni ani musem o sei nia onim atinka eni asenua eni owuo no entiminti yi awai nipa nchechere no ase ewo bra ompra na onya otan entia nyankopon entihweye ena waanom nsa ebra obadasoa enum wo weni edura ano oden no a yebehwe no ha no afi yenhwe asempo a etoa so wo kire Israel mu Roman fong mati nkronyeche mu edikan me kamo no kre Kristo mu miniatro na mahuni mu nso e di madanse onkonkron mu maminchira sem ya sakakra me kamo no kre Kristo mu miniatro no mitibua ewo honkonkon mu no ene di madanse no ase ene sen osmafo Paul eni ani mu nsem no no nanso kai se bra wo kire we no enkofo no bo no kwadu pa se otan ono ane nkrofo Mien kwa nko shwe asuma fwoti yedi yonu mien zanji chumudu mienu no. Na adia chin yenu. Yuda fwonu mu binu mu epam eke kawa honu tamse. Woni di, nensu wano mu. Ayisi kukum Paul ansa. Afi Paul kasimbia na eya otaka. Wasi, mikamo no kure mini yato. Enji chumudu mienu. Mechile Roma mfuo engu maniti mkru enji chumudu mienu. Se midia yurehuwa kesie eni dayi ya wamekume mu. Ye ntumi enti osuma fokese ya kuma mu atetia no ewo ne man no hono kraas kra enti hu ewo ne buaseto ewo ta ankrofo edita no nu mu ba ohun atenka ene yia ya na ankrofo ewo ditia ewrade yesu kristo ene ne kristo som ewo mrebi ya wonu ankasa na wonu so eka hu bi sabre no ye farisi ni o no ye okanifo na owo pebi se obeba kristo nchen ati se de wonu aba no a Yenhwe nchichemu miensa. Roman 40 enkron nchichemu miensa. Na nka mepese woyi mia frikiso ho ye abusudie. Ema menua no mu a. Honam fem woyie mebusuafo no. Wahu asoma na Paul e kan ho ha. Na chese watenkan bi pa ekon kan ekwa akiri pa se senkebe ye pa. Enka ni man Israel de wonyi won. Ma menche wo asem yase foforo. Na me wo opepa bi se. Enka minya nko twa me ankasa kora me firi kristo ho esan me nuanom a wo ho namfam no nkwagye nti sei na nchase ya ntie ebre bi atwe mu no otwa me firi kristo ho te se me nuanom no a e wo ho namfam ano kwa me nti paul wase ebisan se me ya mama mu ni nti mente na se nanso so twe ho na se wo de no ho ewura ono no mu a wo bati ase se na odi yia na o wate nka kese ya de mane man israel pa se sa Ena na ewo hono mu idia ene na minti ase na paul edi kan ya kan wo etin wo twe hono mu se bibie ntumi entiti ani nyankopon do a owo edi maye wo kristo yesu mu no na se se paul se ne yemu a enka yetwa no kra free kristo ho esign nkrofo nti we die entumi masado paul wo ntumi ntwa wo sa enti we die na yensem bia na oka no keke Enya dia na okana kuma mu asempa. Nenso Paul yo bia na okana kuma mu no kreda bia. Onyo bia na okasakasa akeke. E nti dia mjidi se na opa kapaa ne se. Emre bia etwe mu no. Ni etwe na firi Kristo hu. Ete se dia ni nuanom dia ne tie pepepe. Minim se won timi entwa no emfiri ne hu. Na mepese obi hu no Kristo. Na wobatena bia miwo mu sese ebi mu. Obemfuo Bengel eka se. Ebe den wetumi asusu odra na ewo Mose ene Paul mu Mose nso kan de kudie ye bi Mose nso kire sai sukro ye bi ewo Exodus etie duasa mienu ejichi mu duasa ba ko ho o se na Mose ekọ Awurade nchen ko kan se awo bone kesiye ene omen yaye wo ye sika enya me afa na afi sa wo de won bone no be firi na sente saa pepa me nso firi won nwoma watwere no mu Na chese, Mose, aya krado se, sebe ye krampu ha. Enko onu ankasa krampu no. Ye ncheni mfiwa no muna ye mpipa ono krampu ni din. E mfiwa no mo krampu. E san Israel son din ninti. Nensu wanyanku pon anye sa. Wudi Mose, eto to Paul huwa. Wuti mi hunu se, na wye nkrufu bia no wo do pa, kasiye pa. Edema Israel pa. Mamin sankin kan biemu enchiro. Exodus, eti eduasa mienu, enchichemu eduasa bako, ekrono. Na adia chinyeno, mose kachire omane se, mudi ya mwaye bwani kesie. Na afi mefuma kwe urade nchen. E biya metumi mapatama mwaboni. Na mose eko urade nchen kwa kase, au, bwani kesie no menyaye, mwayesi kenya miafa. Na afi, saodi wa mwaboni nubefria. Na senti saa, pipa minsu efri mwuma wachire numwe. Na urade kachire mose se, diya waya mwaboni eno, o nuna mepipa no, edine efri mwume mu. Na afi ko, kuja omayeno, eko die makachire wono. Fwe, mibofu obedi wenim, na enso da mebabe kwe wono, metu ya wono mbwane nosuka. Na suwa yuwa nenchwe ba, iron yoyo nintino, eurade ha omayeno pa. E di asem niye kama hase yi, ye chire odra, na mose wo, awadi ye udima, ya kanyakupo mkrape se, ofano di yo omayena nko se izre nina, mwampine so. Ayamshishienu odra, mose dane die, ayamshishienu odra, Paul dane die, says na sankro fwe jina jina biya son kokra. Ene, udi nyankupo mkrofu biye ni mwa. Uo sa, odo ya, ye ka huwa se mapeni bi, ewa abrabum. Odo ya, yu hunu di maye mai. Ene, ye chie fwe bebre diye, ye kurampu ye timito ye mai, edi mankrofu. Ye kaya ma hun sa mwani, ye kaya mpeni hun sa mwani, eya niye ma hudwa, eya yure mfwane ye boni ya hudwa bebre. Ye mpwa ye siye, ye kristo fwa ye nimi asedi ya nu. Fwe odra, na Paul and Moses wonu mo wo edema wo moman fe odo a wo wo mo de ma onyankopon ye a ye se ye kristofo yi ye ndo a edodo awurade no sen na esitie menua sa wo ye kristo ni na wutie me nei a fe wo do a wo de do awurade no ye moman mo mpa ye awurade basi bebre e wo enasem nso na ye sresen ke awurade wo be kan ye ho na wasiesie ye na ne ye tie nyinaa sen nyinaa kasi odoso Yetimi ya shewu do kwa enoso. Na yetimi ya fa Paul nfye suwebi. Na yetimi ya nantimu. Yetimi ya fa Mose nfye suwebi. Na yetimi ya nantimu. Ewe uradi Yesu Kristo dimu. Amen.
Uniyatie. Yetipirewu. Unyaminasemye mkwa. Unyaminasemye mkwa. Tie.
Mijidi so nyanko ponge shirawo ene. Efi juada kusifia debia ya di Bible mu nanti yujume di bremo. Faure diyo tuhe ya samri ya anu nyanko pwani wankasa. Television International ni Transworld Radio 4 anu wadi Bible mu nanti yujume di ibre ui. Se wuhi anche chrimubi wani ya utie ye yuhua. Uwe tumia churaba Television International P.O. Box GP 13993 Accra, Ghana. Ana obetimi afreyen wo telephone numbers a edidi so iso 0302 508 321 0302 508 321, ana 054 725 8639 054 725 8639 ana se 027 244 2396 ana 020 329 7578 020 329 7578 So person otroye email nswa address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
It will be seen.